Vědci se obávají odtávání permafrostu. Proč a čím je důležitý, odpoví můj host v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Zavedeme vás opět za vědeckým dobrodružstvím na Island a povíme, jak vzniká léčivá Vincentka a jak se od sebe liší luhačovické prameny. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.
Magazín Leonardo.
Poslední z velkých ostrovů kolonizovaných lidmi a taky jeden z nejzničenějších. Island doplatil na přítomnost člověka. Vykácené lesy, intenzivní zemědělství a chování dobytka udělalo z jeho povrchu náročné místo k lidskému životu. Na Islandu máme pod sopkou Hekla vědeckého reportéra Radka Kříže, který sleduje výzkum katedry ekologie České zemědělské univerzity.
My jsme teď po hodinové jízdě sopečnou plání zastavili u farmy, kterou opustili lidé poměrně nedávno. Farmu lidé opustili v 80. letech, ale stála tady už dlouho před tím, jak dlouho říká Michal Heitzmann.
Ta farma je už na prvních mapách, které tady máme z tohohle území. Určitě tady existovala už ve 13. století. Pak byla různě přestavovaná, protože tyhle ty domy vidíte, že to je vlastně z kamenů, které jsou kladeny na sucho, pak vlastně drnové střechy. Byly tady poměrně častá zemětřesení, různé vulkanické erupce, písečné bouře, takže ta farma se postupně obnovovala a různě se přestavovala. Ale na tom místě stojí vlastně od toho středověku.
Na dohled sopky Hekla, jak moc ovlivňovala sopka ten život tady?
Sopka Hekla, ta je jedna z nejaktivnějších sopek na Islandu a je tady známo, že opravdu došlo k depozici tefry, toho sopečného popela, a vlastně přestala růst tráva a vlastně ty lidi trpěli v podstatě hladomorem.
A jaký byl důvod pro to opustit tu farmu v 80. letech? Proč už tady teď nežijí lidé?
To je velmi izolovaná lokalita a je tady nedostatek vody. Je to paradox, protože tady máme srážek, který máme zhruba 1500 mm ročně, což je zhruba 1500 litrů na metr čtvereční, takže to je obrovské množství srážek, to je jako na hřebenech Krkonoš. Ale ta voda je nedostatková proto, protože tady jsou vlastně andosoly a sopečné sedimenty, které jsou velice propustné a ta voda protýká do hlubších vrstev a vlastně ztrácí se z toho povrchu. Takže jedinou vodu, kterou ty lidi měli tady k dispozici, tak je voda, kterou sbírali ze střech a vybudovali tady cisternu, zrovna na ní tady stojíme.
Pojďme se podívat dovnitř. Teď Michal Heitzmann zvedl takové dřevěné víko.
No, vypadá to jako žumpa, zhruba 3x3x3 metry, taková to velikost.
Vršek je betonový, na něm teď stojíme.
To sloužilo právě k depozici vody, která vlastně šla ze střech a ta se pak využívala při napájení dobytka a pro lidský konzum, vaření a podobně.
Teď jsme u kamenné zítky, kterou sleduje archeolog Vladimír Šmejda.
Děláme tady takový povrchový průzkum, hledáme různé zbytky architektury, trošičku to mapujeme a odebíráme tady různé vzorky na další analýzy, hlavně vzorky půd, protože budeme sledovat, jak byly ovlivněny činností člověka tady, a kombinujeme tyhle ty informace s poznatky kolegů botaniků.
Jak ta stavba tedy vypadá, když ji popíšeme? Pojďme tedy na ní, vylezeme na tu zítku. Pozor, ona je tak vysoká až 2 metry. Dnes máme štěstí, že tady jenom lehce fouká, protože včera tady byl vítr o rychlosti 100 km za hodinu, takže se dalo představit, co tady zažívali ti lidé a proč taky tu farmu zřejmě opustili. Teď stojíme na vrcholu a pod sebou vlastně máme tu odhalenou stavbu. Tady je to štít?
Tady byl takhle hřeben střechy. Určitě prostě tady byly části, které sloužily jako obytné místnosti. Musely tady být prostory určené ke skladování potravin, k zhotovování výrobků, také dílničky, kde se vlastně opravilo nářadí, vyráběly se nejrůznější věci a tak dále a tak dále.
My už jsme teď poodstoupili od té kamenné stavby polorozpadlé. Jak ta farma, jakou měla rozlohu, kolem sebe vidíme zeleno. A až dál je ta pustina, kterou jsme přijížděli.
Tohle to byla poměrně velká farma. Vidíme, že taková ta intenzivní tmavě zelená plocha, která vlastně vymezuje místo, kde se jako intenzivně hnojilo, tak to bych odhad na takových 10 hektarů tady kolem nás.
Je to vidět. Přestalo se hnojit vlastně před 30 lety a pořád tady vidíme.
Ano, ano. Tenhle výzkum je unikátní v tom, že tady máme farmy, které zanikly v různých obdobích. A otázka je, jak dlouho tenhle ten vliv je patrný na ten ekosystém. No a tuhle otázku dneska zkoumáme od tropické Afriky přes Blízký východ, přes střední Evropu a končíme vlastně na tom severním okraji vlastně toho klasického zemědělství tady na Islandě. A tady je to ještě unikátní v tom, že máme ty farmy, které nám v jednom území, takže stejný substrát, stejné podmínky, ale zanikly nám v různém období a jsme schopni studovat to, jestli třeba po 300 letech je stále tenhle ten vliv patrný.
Z Větrného Islandu od úpatí sopky Hekla, Radek Kříž, Český rozhlas Plus.
Na vědecké dobrodružství Radka Kříže na Islandu můžete poslouchat i zítra ve 9:45 a taky po 9:30 v magazínu Leonardo tady na Českém rozhlase Plus. Aktuální informace přinášíme také na facebookovém profilu Věda on Air. S nadsázkou lze říct, že jde o vodu, která obsahuje snad celou periodickou tabulku prvků. Vincentka a Luhačovické prameny se totiž nacházejí opravdu hodně hluboko a na rozdíl od jiných vodních zdrojů u nás i ve světě zatím nedostatkem netrpí. Jak se od sebe prameny liší a jak se vlastně léčivá voda dostává nahoru, zjišťoval přímo v Luhačovicích Ondřej Ševčík.
Máme před sebou tři velké nádrže z kovu a vedle asi 7-8 obrovských nádrží velkokapacitních.
Tady ty tři nádrže nebo filtrační tanky slouží pro odstranění železa, který je v sudové Vincence, takže sudová Vincentka z toho vrtu se sem přečerpává do tohoto zařízení a odchází čistá Vincentka zbavená železa do těchto akumulačních tanků 8000 litrových.
Říká ve výrobní hale lahvové Vincentky Ladislav Šumšal.
Když půjdeme doslova proti proudu směrem dolů, tak co všechno se musí udát, aby byl na konci ten výsledný produkt Vincentka v lahvích?
Před zhruba 350 lety se zjistilo, že tady vyvírají nějaké prameny, nějaká voda, která byla samozřejmě trošku rezavá, protože tam obsah toho železa je významný, byla slaná, ale chodili k těm pramenům pít zvířata, pak to začali ochutnávat taky místní lidé a zjistili, že má příznivé účinky na zdraví. Zdrojem nebo původem těchto luhačovických vod je zbytková mořská voda, která se tady v třetihorním vrásnění vlastně zachovala v jakýchsi lagunách, bublinách velmi hluboko.
No a tuší se, jak hluboko to může být?
Geologové odhadují někde kolem kilometrové hloubky asi.
Díky přirozeným hydraulickým tlakům a kysličníku uhličitém se pak tato třetihorní mořská voda postupně protláčí skrze nejrůznější horniny a minerály nahoru a zároveň do sebe po cestě vstřebává minerální látky.
A zhruba ve 400 metrech pod povrchem zemským se setkává tato zbytková mořská voda s prostou vodou sladkou, vznikne první mix, který potom zase pokračuje ještě zlínáním nahoru a ve 200 metrech pod povrchem zemským se setkává s tou plítkou, sladkovodní vrstvou, domixuje se, domíchá se dále ta voda mořská a vyvírá vlastně tenhle ten přírodní koktejl, který už více jak 300 let pomáhá lidem.
A pomáhá tak hlavně dýchacím cestám, hlasivkám, žaludku, ale i jako regenerace po velkých ztrátách potu. To vše za působení zhruba 10 gramů minerálů na 1 litr vody. Co složení, to ale jiná chuť. Pojďme se teď proto vypravit spolu s Jiřím Dětkem z Lázní Luhačovice na malou ochutnávku.
Na území Luhačovic v tuhle chvíli vyvírá 13 minerálních pramenů a ta odlišnost z pohledu fyzikálního a chemického, ta rozlišnost není příliš velká, oni jsou velmi podobné, ale chuťově je pravda, že jsou rozlišné, takže když ochutnáte například Vincentku, potom pramen doktora Šťastného, tak určitě poznáte velký rozdíl a každá může chutnat jinému jinak.
My se teď právě blížíme k jednomu z pramenů, místnost s velkým nápisem Vincentka, takže je to jasné. Můžeme tedy možná ochutnat a za chvíli zkusíme druhý zdroj a tím pádem můžeme porovnat tu
přesně
chuť
tak
a jiné složení.
Ano, ochutnáme studenou, ta je lahodnější. Ona teče ze země studená, 10 až 12 stupňů.
No, tak pojďme se tedy
ochutnat.
Slažit.
Po krátké procházce po kolonádě jsme se od Vincentky, která je pojmenovaná podle syna někdejšího majitele panství, dostali k dalšímu zdroji, a to pramenu doktora Šťastného.
A teď ochutnejte, no, schválně, protože toto je ta slanica. Toto jsou ty luhačovické slané vody.
Takže poslední doušek Vincentky a
pojďme
tedy zkusit něco ostřejšího.
Ano.
Ty dva prameny dělí 150 metrů, přitom ty chutě jsou úplně jiné. Čím to, pokud byste si to dokázal vysvětlit?
To jsou různé zlomy v podzemí, takže to, že ta voda tady vytéká, neznamená, že je přímo pod námi. Ona proudí tam z té stráně, tady je jeden zlom, takhle prochází, druhý zlom prochází přes to náměstí a tím pádem to jsou ty vlastně různé horniny, přes které prochází ta voda nahoru na povrch a proto, byť na tak malém území, může být tak různá.
Zakončuje naši procházku po minerálních pramenech Jiří Dědek. Z Luhačovic Ondřej Ševčík, Český rozhlas Plus.
No a zítra se v rámci týdne vody vydáme za hranice a zaměříme se na problémy s vodou u Aralského jezera.
Posloucháte Český rozhlas Plus, když chcete vědět víc.
Naja, Šantu, Sarangua a Romy, to jsou jména čtyř klisen koně Převalského, které se připojí k volně žijícím jedincům svého druhu v mongolské stepi. Do Tachinatalu v přísně chráněné oblasti Gobi B je úspěšně přepravila pražská zoo ve spolupráci s armádou České republiky. Poslední část jejich cesty sledovala přímo na místě Téa Parkanová.
Good morning, Volga Tower. This is Checker 4655.
12 hodin 7 minut a armádní kasa, která veze 4 koně Převalského z České republiky do Mongolska, dosedá na přistávací dráhu v Bulganu. První trak je připravený u letadla a kasa teď pomalu otevírá dveře tak, aby byly v rovině s nákladní plošinou. Nákladní auto musí ještě trošku couvnout. Tak několik silných chlapíků teď leze do vnitřku kasy a sune na trak první bednu. První bedna je na traku, je v ní Sarangua a podle všeho se zdá, že je klidná, nekope, neslyšíme zevnitř bedny žádné zvuky. Teď je na řadě druhá bedna s klisnou Šantu. Vypadá to, že i ona je klidná. I Naja a Romy už jsou naložené a zjevně v klidu. Ale zdá se, že Šantu a Sarangua trochu zneklidněli. Veterinář Roman Vodička obchází bedny a kontroluje, co se děje a zdali je všechno v pořádku. Do každé bedny stříknul ke klisnám trochu roztoku z feromony a zdá se, že to docela zabírá, protože obě klisny jsou klidnější.
Po cestě koně se v celku chovali standardně. Musím říct, že možná byly ještě o něco klidnější než jiná léta. Jediný, kdo trošičku dělal problémy, byla Sarangua, která trochu kopala do předních dvířek, ale vždycky, když jsme ji nějakým postříkali, buď to feromony speciálními koňskými, které má u sebe náš veterinář a objednává je kvůli tento příležitostem, který stimulují ty koně k tomu, aby se sklidnili, a nebo jsme ji nakrmili sanem, tak se vždycky uklidnila, takže můžu říct, že cesta, co se týče koní, letadlem proběhla bez větších problémů.
Hodnotí kurátor chovu kopytníků Jan Marek.
Pije?
Jo, pije. Nechala se sice chvilku přemluvat.
Zastávka na benzínové stanici, jednak proto, aby auta doplnila pohonné hmoty a jednak na to, aby veterinář a chovatel zkontrolovali koně. Zatímco Romy si bez váhání bere seno i vodu, tak Naja ta se nechává k pití trochu přemlouvat. Co soudí tvé veterinářské oko, jak jsou na tom?
No co si myslíš?
Koně.
No a co si myslíš ty?
Myslím, že dobře.
Jsi tu po druhý, tak co si myslíš?
Jsem tu po druhý, ale to posluchači nevědí.
No tak já jim to říkám, že jsi tu po druhý, takže co si myslíš?
Myslím, že jsou v pořádku.
Vypadá to dobře, ale ještě nejsme v cíli.
Když Roman Vodička takhle žertuje, tak je to dobré znamení, pokračujeme tedy v cestě. Prozatím v rekordním čase s minimem zastávek, přestože je na sluníčku přes 30 stupňů. Za chvíli sjedeme z asfaltové silnice a posledních asi 60 kilometrů pojedeme terénem. Po 6 hodinách cesty z letiště v Bulganu jsme dorazili do Tachintálu a teď přijde ta nejdůležitější část, vypuštění koní do aklimatizační ohrady, která se mimochodem asi poprvé v historii těchto transportů odehraje za světla.
To je ten nejrychlejší transport, jaký jsme zatím udělali. Všechny ty 4 klisny vyběhly. Teď se na ně díváme, běhají spolu podél toho plotu. Jako mě připadají úplně teda jako v pohodě.
Týmu pražské zoologické zahrady v čele s ředitelem Miroslavem Bobkem právě spadl ze srdce obrovský kámen. A stejně tak místním rangerům. Mongolové vnímají transporty koní Převalského do Tachintálu jako obrovský přínos a jsou nesmírně rádi, že další 4 klisny z evropských chovů oživí krev zdejších stát. Z Tachintálu Téa Parkanová, Český rozhlas Plus.
Jak bude probíhat aklimatizace klisen v jejich novém domově? Sledujte na facebookovém profilu Věda on Air a na místě taky dál zůstává Téa Parkanová, která vám postupně přinese další informace.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Vědci se obávají odstávání permafrostu. Ten až dosud fungoval jako jímka na uhlík. Víc ho zadržoval, než uvolňoval do atmosféry. Pokud ale bude odstávání permafrostu pokračovat, plocha se příliš zavodní, rozvoj vegetace ustane a kromě oxidu uhličitého se začne uvolňovat metan. Tolik jednoduše a laicky, víc a odborně už s paní profesorkou Hanou Šantrůčkovou, nositelkou Purkyňovy ceny za popularizaci biologických věd z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Paní profesorko, připomeňte nám úvodem, co to je permafrost a kde všude se nachází.
Permafrost zcela obecně je věčně zmrzlý povrch země, to znamená, že to může být zmrzlá hornina, půda nebo sediment. Nachází se v současnosti hlavně v severských oblastech a jde až do hloubky 1500 metrů. Vytvářel se zhruba v pleistocénu, to znamená zhruba už před 2,5 miliony let až do poslední doby ledové. A my, když mluvíme o odtávání permafrostu, tak mluvíme o věčně zmrzlých půdách nebo permafrostových půdách a ty zaujímají asi tak 8% celkové rozlohy půd na zeměkouli a najdeme je hlavně na Sibiři, v Kanadě, na Aljašce, ale ty věčně zmrzlé půdy se vyskytují také víc na jih. Když jdete od Arktidy směrem na jih, tak to je nejdřív souvislá vrstva, pak nesouvislá vrstva, až potom je to jenom sporadický permafrost a možná někoho udiví, že tento sporadický permafrost najdeme i v Mongolsku.
Vy jste zmínila věčně zmrzlá půda. Znamená to, že zůstává celý permafrost zmrzlý celoročně, to znamená i přes letní období, anebo částečně a v určitém období odtává?
Povrchová vrstva odtává během letní sezóny, to jsou ty zhruba 3 měsíce v roce, ale ta spodní vrstva zhruba od 60 cm níž zůstává zmrzlá celoročně.
Cyklus uhlíku, jak jsem zmiňovala v úvodu, to je základní koloběh v biosféře. Jeho až dosud v permafrostu dost a jak vlastně permafrost ovlivňuje tento cyklus?
V permafrostu je k našemu údivu zabudováno nebo zakonzervováno mnohem více uhlíku, než jsme si kdy mysleli. Poslední odhady, které jsou z roku 2014, říkají, že v permafrostu je zabudováno zhruba 1300 gigatun uhlíku. To je pro představu 1,3 x 10 na 15 kilogramů uhlíku. A ještě pro lepší představu je to zhruba dvojnásobné množství, než je množství uhlíku v atmosféře.
Tak to už je trošku přeci jenom přirovnatelnější jednotka. Jaký to má vliv na typy půd v permafrostu? Co tam všechno najdeme?
V permafrostu najdete hlavně tu zmrzlou půdu a v té zmrzlé půdě potom najdete zakonzervované zbytky živočichů. Všichni asi ví, že se na Sibiři nacházejí zbytky mamutů, kosti velkých herbivorů, kteří žili v pleistocénu. Tak to všechno najdete v té vrstvě věčně zmrzlé půdy. Pro nás jako pro půdní biologie je zajímavé, že tam je také zakonzervováno právě velké množství uhlíku, přežívá tam v dormantním stavu nebo v klidovém stavu velké množství mikroorganismů, které po odtátí se vlastně probudí a začnou metabolizovat a tím pádem začínají rozkládat ten uhlík, který je v půdě zabudován a protože potřebují energii, tak část uhlíku spotřebují na energetický metabolismus, na respiraci a uvolňují ho do atmosféry jako oxid uhličitý nebo metán.
Zvyšuje se míra odtávání permafrostu právě tím, jak rostou teploty, to znamená i včetně těch polárních oblastí.
Zvyšuje. Už je to prokazatelné, že ta aktivní vrstva, která během léta odtává, je čím dál hlubší. A když se podíváte na předpovědní modely, jak se bude oteplovat klima, tak uvidíte, že to oteplování jde v arktických oblastech rychleji než v našem mírném pásu. A ta rychlost je zhruba dvojnásobná. Takže se dá předpokládat, nebo předpovědní modely nám říkají, že se oteplí zhruba o 3,5-4 stupně během následujících 100 let. A to už je obrovské oteplení a průměrné teploty se tak vyšplhají nad nulu. V současnosti průměrná teplota v tundře je zhruba minus 13, minus 5 stupňů Celsia a potom oteplení se dostane přes nulu. To znamená, že ty půdy budou roztávat do větších hloubek a zlepší se podmínky pro život půdních organismů a začne se tedy roztáčet ten koloběh a zrychlovat koloběh a začne se ten uhlí, který je zabudován v permafrostu, přeměňovat částečně také na oxid uhličitý a metán.
Můžete popsat, jak k tomu bude docházet, co se fyzicky skutečně na tom místě bude dít?
No fyzicky, když tam budete chodit každý rok se na to místo podívat, tak nebudete pozorovat skoro nic, protože většina těch dějů se bude dít pod povrchem půdy. Když tam přijdete jednou za 5, za 10 let, tak si všimnete, že ten povrch půdy na některých místech je mnohem vlhčí, hlavně tam, kde je rovina nebo terénní deprese. A bude to způsobeno tím, že ta zmrzlá vrstva je nepropustná pro vodu. Voda, která se uvolní z odtávající vrstvy, zůstane stát na povrchu a tím, že ten led, který ho je v půdě hodně, roztaje, tak to způsobí, že ta vrstva půdy se sesedne. To máte jako když zmrzne led v ledničce a máte v něm něco zabudováno a potom to roztaje, tak si ta vrstva, která původně byla třeba 5 cm, se zmenší na 2,5 cm. Tak tento jev bude probíhat i v té Arktidě. A tím pádem se zvýší vlhkost půdy, ty půdy budou ve větším měřítku zaplavené, vytvoří se anaerobní podmínky a malá jezírka, malé mokřady nebo i větší jezera a v těchto podmínkách se zvýší uvolňování metanu, protože to je dominantní anaerobní proces.
A metan by potom ovlivnil v případě, že se to stane co?
No, metan je skleníkový plyn jako oxid uhličitý a metanu je sice v atmosféře zhruba o 2 řády méně než oxidu uhličitého, ale jeho radiační účinnost je 20x větší než radiační účinnost oxidu uhličitého a v podstatě tím se vlastně zvýší skleníkový efekt a zase, když se zvýší skleníkový efekt, může se zrychlit oteplování, zrychlení oteplování akceleruje odtávání permafrostu, to může potom akcelerovat další biologické procesy, takže se může opravdu roztočit rychlý koloběh, který může ve svém důsledku vést k tomu, že se zvýší koncentrace oxidu uhličitého, metanu a nakonec i oxidu dusíku, které jsou také skleníkovými plyny v atmosféře.
To znamená, že se vlastně celá ta spirála, celý ten koloběh zrychlí a zintenzivní.
Ano.
Typickým procesem v permafrostových půdách jsou takzvané kryoturbace. Můžete vysvětlit, o co jde a jak to souvisí s celými těmi jevy, které teď popisujeme?
Ty kryoturbace jsou dominantním procesem, který určuje charakter permafrostových půd. Ty půdy se také nazývají kryosoly nebo kryozemě. A je to vlastně proces, kdy se v důsledku střídavého zamrzání, rozmrzání, pukání půdy, půda míchá a svrchní vrstvy půdy, které jsou bohaté na organickou hmotu, se postupně zanořují do půdního profilu a na jejich místo se vynořují zase půdy, které jsou minerální a jsou chudší. Takže když potom jdete v tundře, tak tam vidíte jako takové krtiny v malém měřítku a to je důsledek té kryoturbace a když se potom podíváte, vykopete si půdní profil a podíváte se na něj, tak tam vidíte, jak je takové šneky nebo víry nebo takové splazy organické hmoty. A to je uhlík, který je v profilu zakonzervován, je málo rozložený a v budoucnosti, až by tedy ta vrstva roztála, tak se potom stane vlastně potravou pro půdní organismy a bude zdrojem uhlíku do atmosféry.
My se tady bavíme teď vůbec o organické hmotě v půdě. Obsahem této složky se dlouhodobě zabýváte. Na co všechno má přítomnost právě organických látek v půdě vliv? Obecně.
Obecně organická hmota v půdě je to nejdůležitější v půdě a spolu s půdními organismy je to, co dělá půdu půdou. Organická hmota vlastně na sebe váže živiny a nedovolí, aby živiny chemicky zreagovaly s anorganickými sloučeninami v půdě, ale zůstanou na tu organickou hmotu volně navázány. Říkáme tomu, že jsou navázány elektrostatickými silami a v zemědělské terminologii potom říkáme výměnné živiny. A ty živiny se nevyplaví z půdy, ale zůstanou dostupné pro rostliny. Organická hmota na sebe dokáže vázat vodu a je to jeden z nejdůležitějších činitelů, který zvyšuje retenční schopnost půdy pro vodu. Je to vlastně ten činitel, který nedovolí, aby se jílovité půdy spekly, ale zůstaly načechrané. Vlastně podporuje to porovitost půdy a co je jednou z nejdůležitějších vlastností, organická hmota je zdrojem potravy pro organismy, které v půdě žijí. Organismy tu organickou hmotu rozkládají a kromě toho, že uvolňují ten oxid uhličitý, o kterém jsme mluvili, tak uvolňují také živiny, které jsou potřebné pro rostliny.
Když jste zmínila tu vodu, tak třeba i Česká republika se v posledních letech potýká se suchem, které ohrožuje úrodu na polích mimo jiné. Je tady nějaká souvislost mezi dostatkem organické hmoty v půdě a nedostatkem vody v krajině? Může se to navzájem nějakým způsobem ovlivnit a tím pádem mít třeba i dopad na kvalitu půdy?
No určitě, určitě. Samozřejmě těch faktorů je mnoho, ale půda je jedním z nejdůležitějších faktorů. My když jsme dělali výzkum nebo monitoring půd v České republice a srovnávali jsme zemědělské půdy s lesními půdami, tak ty zemědělské půdy nemají ani polovinu obsahu organické hmoty, jako mají lesní půdy. Takže v podstatě zadržujou ani ne polovinu vody, když to takhle hodně zjednoduším, než půdy lesní, které jsou u nás přirozené, protože přirozenými ekosystémy v České republice jsou většinou lesní ekosystémy.
Uzavírá paní profesorka Hana Šantrůčková z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Moc vám děkuju za čas pro Český rozhlas Plus. Mějte se hezky.
Vy také, nashledanou.
Nejenom tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroluková.